ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Novo leto je program Radio Ognjišče obogatilo z novimi vsebinami. Mednje sodi oddaja z ljudmi na poti. Osredotočena bo na vprašanje sprejemanja migrantov in tujcev. Gostje v njej bodo Slovenci v tujini ali tujci v Sloveniji. Z nami bodo delili svoje izkušnje, zaupali nam bodo, kako so se sami počutili sprejete oziroma kako se s to problematiko srečujejo v svojih državah. V prvo oddajo smo povabili Igorja Kovača, ki študira čez veliko lužo in smo ga kot komentatorja dogajanja na mednarodnem političnem parketu v preteklosti gostili že večkrat. Tokrat pogovor z njim ne bo takšen, kot ste ga vajeni. Predstavil nam bo svojo življenjsko pot, še posebej del, ki ga je vodil zunaj meja naše domovine. Igor Kovač, dobrodošli pred našim mikrofonom v malo drugačni luči.
Lepo zdrav sem.
Morda bi začela z nekaj splošnimi podatki, da si poslušalke in poslušalci lahko ustvarijo podobo o vas. Tistim, ki so vam na Radiu Ognjišče že prisluhnili, je precej jasno, da ste oboroženi z dobršno mero znanja, ampak danes lahko izvejo še kaj več. Kako bi se na kratko opisali?
Ojoj, to pa zelo težko govorim. Ja, visok sem 180 cm, hecam se, ne bom tako začel. Morda z eno besedo, kako bi se opisal, razpetost. Razpetost med ZDA, Evropo in Slovenijo, razpetost med gledanjem ameriškega nogometa ali smučanja, razpetost v restauraciji ali naj naročim Jägermeister ali pivo, razpetost ali naj berem in razmišljam ali naj grem s kolegi na kakšen biljard ali v hribe, razpetost med tem ali se naj igram z mlajšo hčerko, starejšo hčerko ali ženo. Razpetost mislim, da je najboljša beseda, s katero se lahko opišem.
Kaj pa je tisto, kar vas oblikuje in izpopolnjuje?
Ja, noben človek ne gre v akademske vode zaradi prestiža ali denarja. Človek gre tja zato, ker je globoko prepričan oziroma nagnjen k branju, razmišljanju in pisanju. In bom za ilustracijo povedal, to me nekako izpolnjuje, se pravi resno akademsko delo. Če človek ob 3 zjutraj, ko mu 5 let stara hči zajoka, ob 3 zjutraj ne ustane in medtem, ko jo pestuje, ne razmišlja, kako bo operacionaliziral svojo odvisno spremenljivko, kaj so tiste neodvisne spremenljivke, ki pojasnjujejo to odvisno spremenljivko, potem akademski svet pač ni za tega človeka. No, jaz pa to delam medtem, ko pestujem.
Sodelavci Radia Ognjišče, se na vas običajno obračamo, kadar želimo osvetliti kakšno pomembno mednarodno vprašanje in kadar želimo, da se sliši tudi drugačno mnenje. Zanimivo, sprehod skozi vaš življenjepis ne daje slutiti, da bi bila analiza izzivov, s katerimi se soočajo države sveta, lahko tisto, s čimer bi se profesionalno ukvarjali. Študijska leta ste namreč začeli na Ljubljanski fakulteti za šport. Na prvi pogled se zdi podatek o tem precej neobičajen, ampak verjetno za tako odločitvijo, tako kot tudi za vsemi nadaljnimi koraki, stoji dober premislek. Kaj nam lahko poveste o tem?
Ja, ne vem, če stoji dober premislek, ampak mislim, da je bilo pa to edinkrat v življenju, ko sem se nekako ustrašil. Na koncu srednje šole, vedno sem hotel biti košarkarski trener, na koncu srednje šole me je pa mednarodna politika začela zanimati. In takrat sem si rekel, kaj zdaj, ali si se v hlače podelal po domači, rečemo, ali kaj, ali imaš hladne noge, ali kaj, gremo na fakulteto za šport, pa bomo košarkarski trener, tako kot si vedno želel. No, ampak ta klic po mednarodni politiki, ga nisem takrat najboljše razumel. Ne. Dejansko je šlo za ne poklic, ampak za poklicanost. Ne, torej nekaj, kar je globoko v meni bilo, vendar je potrebovalo nekaj časa, da sem to razumel in slišal to poklicanost. Ne. Ampak sem šel na fakulteto za šport, sem tudi diplomiral tam, v drugem ali tretjem letniku sem pa usporedno začel študirati z mednarodnimi odnosi, ampak fakulteta za šport mi je dala ogromno, veliko. To je izjemno lep študij, dober študij, užival sem, dobil sem ene izmed mojih najboljših prijateljev takrat, ravno ko smo bili skupaj kolegi na tej fakulteti. Fantastičen čas.
Omenili ste mednarodne odnose, ti so bili smer, ki ste jo končali na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Kljub temu dejstvu nadaljnje izobraževanje v tujini verjetno ni bilo kar samoumevno, ali pač?
Nekako ja. Se pravi, ko sem začel s študijem mednarodnih odnosov, vedno sem imel v glavi, želim biti diplomat, želim iti v politiko. In nekako FDMV me v tem še toliko bolj utrdil. Z veliko distanco sem gledal neke teoretične razprave, to me nekako ni zanimalo. Vedno so me zanimale konkretna dejstva, konkretne akcije, diplomatske spretnosti in tako naprej. Tako da je bila moja pot od prvega dne na FDV-ju jasna. Gremo ven, torej v tujino, potem po diplomi tukaj na FDV-ju se dodatno izpopolniti, kar se tiče ravno tega, se pravi nekih praktičnega znanja mednarodnih odnosov.
Kaj vas je pa potem vodilo na Diplomatsko akademijo na Dunaj oziroma kako ste izbrali Diplomatsko akademijo na Dunaju?
Gre za drugo najstarejšo tovrstno institucijo na svetu. Najstarejša je pri Svetem sedežu, druga je pa na Dunaju. Pa Dunaj je blizu, Dunaj je mednarodno mesto, veliko mednarodnih organizacij in tako naprej. Tako da tukaj ni bilo tudi velike razprave. V mislih sem imel, ker me je zanimala geopolitika in še vedno me, tudi dva programa v Angliji. Eden na Newcastle University, kjer imajo program kritična geopolitika, vendar to pač ni bil nekako moj stil. Drug program pa Sussex University, kjer so imeli strategijo in geopolitiko nekoč, zdaj ta program ne obstaja več na master programu. Ampak kot rečeno, odločil sem se za Diplomatsko akademijo zaradi lokacije, zaradi prestiža, zaradi tradicije in pa tudi zaradi določenih profesorov, ki tam predavajo, ki so me nekako nagovorili, ko sem jih bral in poslušal.
Niste se pa ustavili pri severnih sosedih Slovenije, znanje ste želeli še nadgraditi, oplemenititi. Zakaj v ZDA?
Ja, zdaj dva odgovora. Najprej, kako to, da sem šel v akademske vode, potem, ko sem vse to zdaj rekel, da želim biti praktik. Življenje ima čudna pota, čudne ceste. Po 2 letih Dunaja na Diplomatski akademiji, žal v Sloveniji pač ni bilo prostora na mladiki, tako da je bilo potrebno najti drugo kariero in ponudila se je priložnost preko kibernetske varnosti, ki me je tudi nekako zanimala na univerzi v Cincinnatiju. Se pravi, to je eden, recimo prvi tak razlog, se pravi, relativno pragmatično, nekaj moram delati, nekje moram zaslužiti kruh, ponudila se je priložnost. Druga zadeva pa je, zakaj ZDA, je pa, če hoče človek kaj resnega v akademskem prostoru, kar se tiče družboslovja, zlasti pa politologije in mednarodnih odnosov narediti, mora iti v ZDA. Prepad med starim kontinentom in novim kontinentom je ogromen v resursih, v neki akademski rigoroznosti, metodološki rigoroznosti in tako naprej. Če človek resno želi biti ne samo konzumer znanosti, se pravi, da bi samo bral, ampak tudi ustvarjati znanost, mora iti v ZDA, drugače ne gre.
Trenutno, kot ste dejali, opravljate doktorski študij na Univerzi v Cincinnatiju, že nekaj mesecev ste tudi raziskovalec na Univerzi George Washington. Koliko časa ste v zadnjih 4 letih preživeli čez veliko lužo?
Ja, sedaj traja 5. leto, ja, večino časa, ne vem, nimam koledarja pred sabo, večino časa sem bil v ZDA, Cincinnati je v Midwestu, se pravi na srednjem zahodu, George Washington University je v DC-u, se pravi na vzhodni obali, tako da sem izkusil Ameriko vse počez, veliko potujem še vedno po konferencah, tako da sem okusil to različnost Amerike, večino časa sem pač preživel tam, se pa vsako leto vračam, tudi čez samo šolsko leto, predvsem pa potem pa čez poletne mesece.
Kaj bi pa lahko povedali o sprejetosti v krajih, kjer študirate in opravljate raziskovalno delo, se tam počutite sprejete?
Morda zaradi tega, ker se gibljam samo na univerzah, pa raziskovalnih centrih in morda tudi zaradi tega, ker se gibljam samo med raziskovalci ali bolj ali manj med raziskovalci, praktično slabe izkušnje zaradi tega, ker bi bil tujec, nimam. Posod sem se počutil sprejetega, tako da nimam neke negativne izkušnje. Seveda mogoče tudi delno k temu prispeva tudi ameriška odprtost, vsi želijo malenkost pokramljati drug z drugim in tako naprej, tako imenovani small talk, kar nekako neke tenzije zelo hitro razelektri in ustvari neko boljše vzdušje.
Pa ste morda kdaj zaznali razliko med sprejemanjem tujca, ki študira, ki opravlja raziskovalno delo, in pa tujca, ki opravlja nizko plačana dela? Kako se morda kaže ta razlika?
žal vas moram razočarati, nimam izkušnje, ki bi vam jo lahko, ali anekdote, ki bi vam jo lahko postregal, ki bi orisala to razhajanje. To ne pomeni, da tega ni, ampak enostavno sam tega nisem občutil. Bodi si, ko sem bil v restauracijah s hitro prehrano, bodi si, ko sem bil v Uberjih in Liftih in tako naprej, bodi si, ko sem na konferencah v San Francisco in Las Vegasu ali pa na vzhodni obali v Bostonu in New Yorku ali pa v Chicagu ali pa v Cincinnatiu in Washingtonu, Austinu v Texasu, nikjer nisem opazil, da bi me recimo ljudje drugače obravnavali zato, ker bi bil tujec, ali pa zato, ker bi tretirali, da sem recimo manj izobražen, da sem v bistvu fizični delavec in tako naprej. Ne pomeni, da tega ni, ampak enostavno vam ne morem podati neke izkušnje ali ilustrirati s kakšno prigodo, kakšno tako zadevo, ne.
So pa migracije vprašanje, s katerim se spopada v svet. V ZDA je predsednik Donald Trump pri tem obral precej jasen pristop, marsikomu ni pogodu, kako nanj gledate vi?
Ja, Henry Nau, to je zelo znan profesor na George Washington University, imel pred 2,5 letoma približno je podal zelo en tako, ilustriral zelo zanimivo stvar in je rekel, potrebno je ločiti med Trumpom Twitterašom in Trumpom administracijo. Kot znanstvenik nekako gledam na Trumpa kot administracijo, se pravi z neko distanco in pogledati, kaj dejansko ta administracija dela in kar se tiče zunanje politike, je tukaj vrsto uspehov. Ali to pomeni, da bi jaz tudi napisal kakšen tweet v njegovem stilu? Absolutno ne. Njegov stil, njegov osebni stil mi ni všeč, ampak ali odobravam njegovo administracijo in ljudi, ki so notri absolutni, on, kar se tiče zunanje politike, generali, ki so povezani z njim, to je sanska ekipa, vsak predsednik bi si jo želel. To so ljudje, ki imajo izkušnje, ki so tudi izjemno izobraženi, ki so bili v tako imenovanih foxholih skupaj z navadnimi vojaki, se pravi, ki so bili v prvih bojnih vrstah in vejo, kaj pomeni vojna in vedo, kaj pomenijo mednarodni odnosi, vedo, kaj pomeni, če zaostriš zadeve in tako naprej. In njihovim presojam jaz zaupam in tudi, če pogledamo rezultati te administracije, samo če pogledamo administracijo, tukaj ni nekih velikih pomislekov.
Škofje v ZDA so ob zadnjem zahvalnem dnevu objavili pastoralno pismo o rasizmu. Kako močno je rasizem prisoten v ameriški družbi?
Ja, veliko poročil je o rasizmu in tako naprej. Tudi v Cincinnatiu smo imeli, še pred mojim prihodom, sicer leta 2000, so bile tako one race riots, se pravi, smo imeli proteste, ki so bili celo nasilni zaradi samih rasnih razmerij. Velja pa izpostaviti dve dejstvi. Prvič, policija ubije 2x več belcev kot črncev v Ameriki. In drugič, črnsko gibanje Black Lives Matter, ne, ki se je zelo prizadevalo, da bi vsi policisti nosili kamere in se je to dejansko zgodilo, sedaj lobirajo, da bi se te kamere odstranile strani policistov, zato ker je bilo očitno, da včasih neke obsodbe policistov pač ne vzdržijo. Tako da je potrebno ločiti med tem, kaj nam servisirajo ameriški mediji in med tem, kaj nam povedo neka resna poročila neodvisnih nevladnih in tudi pač recimo znotraj vladnih organizacij. In če preberemo tista poročila, pač rasizem absolutno je v velikem upadu. In še en podatek, recimo v 60-ih letih je samo 2% američanov odobravalo med rasne poroke. Danes je ta številka blizu 90%. Ali rasizem obstaja? Ja, ampak ni v DNK-ju američanov, kot nam to nekateri predstavljajo.
Kaj pa vas preseneča v ZDA? S tem bova tudi končala, kako je ameriška družba drugačna od naše?
Moja žena želi napisati knjigo z naslovom Mislimo, da jih poznamo, pa jih ne. To targetira na Evropejce, ko gledamo ameriške filme in nanizanke, mislimo, da poznamo ameriško kulturo, način življenja in tako naprej. Ja, kar nekaj stvari me je presenetlik. Takle zelo mejhne bom rekel, ok, zdaj zelo običajno, kaj pogrešam iz Slovenije? Absolutno domačo, govejo juho, pa dober kruh. na železniški postaji v srednji Evropi dobimo boljši kruh kot kjerkoli v Ameriki. Ampak kaj pa največja zadeva, ki me je negativno presenetila, je pa mogoče ta zakritost, pa ne bom rekel zahrbtnost, ampak zakritost Američanov, da nikoli oziroma zelo redko izdajo resna čustva oziroma resne, kaj si v resnici mislijo. Vse je fantastično, vse je v redu, vse je super, v resnici pa tako ne mislijo. Medtem ko morda spet, zato ker prihajam iz Slovenije, pa iz srednje Evrope, a ne, tukaj smo zelo odprte knjige, se pravi, zelo hitro damo ljudem vedeti, ja, odobravam to, ne, to mi pa ni všeč. To je ta razlika. Tam moram, v Ameriki moram vedno nekako brati med vrsticami in razmišljati, ha, kaj pa to dejansko pomeni. Medtem ko tukaj zelo hitro človek razbere, kaj in kako.
Igor Kovač, najlepša hvala za ta izredno zanimiv pogovor.
Hvala vam, srečno vsem.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Pogovor sem vodila Helena Škrlec, ki vam želim vse dobro.
Z ljudmi na pot.